Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Та його ведучий Олександр Лащенко. І представляю нашого сьогоднішнього гостя, голову управління Національного спільного телерадіомовлення України Зураба Аласанію. Наскільки критична ситуація?
Вираз був у одного з членів управління «Лити мов цеглову стіну» просто.
Ну, відключення аналогового мовлення, так? Концерн РРТ. Це. Але ж це не єдина, так розумію, проблема, про яку ви заявляєте, зокрема, в ефірі Радіо Свобода.
Ні, теж моя відповідь стосувалася не до фінансування, а не відключення аналогу. Це різні проблеми.
Ну, бракує ж фінансування, тому що на цей рік тільки половину коштів від минулого, ви ж так, це зразу заявляли. Брак коштів, так? До речі, наступний рік вже невпинно наближається. Якось вирішується питання, ще невідомо з фінансуванням?
Проєкт поданий на 2019 рік, і він поданий Кабміном в повному обсязі. Що не означає, що ми його отримаємо, як розумієте.
Щодо саме цього аналогового мовлення, як вирішиться питання?
Я насправді надії не маю, хоча я не можу сказати таке, щоб люди всі чули і співробітники, але надії на те немає, тому що навіть проєкт дофінансування теж має пройти через парламент. Це займає час, там я щонайменше 2 місяці має йти. Я не думаю, що його поновлять.
Ну, взагалі, коли закон ще ухвалювали кілька років тому, 0,2% так має бути фінансування з держбюджету суспільного мовлення.
Саме так.
Ви тоді ще сказали, зокрема Радіо Свобода, що в 2014 році, що якщо буде менше, то ваша цитата достійна пана зробе, хана буде проєкту. Наближається, даруйте ця хана чи ні? От зараз,
якщо... то і є цегла. Стіна з цегли, та наближається.
Це просто брак коштів у держави, яка досі є жертвою агресії військової.
Ні, браку коштів в країні немає. Ну, то я не можу говорити за міністра фінансів, менш тим я точно знаю, і ви знаєте про макрокредит, отриманий від Євросоюзу, хоча б про нього йдеться. Та окей, державний бюджет в дефіциті невеликому, але вони збільшують таке надходження і збільшують видання так само. То стосується майже тільки нас поки.
На весь рік 776 мільйонів гривень, так? От залишилося ці кілька місяців до кінця цього року. Треба 250 мільйонів, так? Якщо
я
не перепрошую,
по мінімуму. Те, що ви сказали з самого початку, 0,2%, це є 1,5 мільярда. Ну, 1,532. З них половину дали. А решту половину досі так і не надали.
Тобто 0,1% виходить на неділю.
Та виходить так.
Оці 250 мільйонів вистачить, зрештою, це так по мінімуму, так?
Абсолютно вистачить, але хоча б закрити борги. Борги ж і тоді може і аналог включити. Та? І це ж не наші гроші. Ми одразу їх беремо і віддаємо знов з державі ж. Мається на увазі РРТ, концерн РРТ, Зіонбуд, який не є державним, там це за цифрове мовлення і так далі. Наша, ну це критична речі.
У вас є якась змога, не знаю, достукатися до президента, до голови уряду пана Гройсмана, тобто до Порошенка, до Гройсмана, чи це ви вже робили, напевно?
До панів, та, Олександр, до панів, пани поможуть. Слухайте, я б дуже хотів, щоб в Україні працювала система. Якщо ви, панове депутати, вирішили, підписали той закон, то, будь ласка, виконуйте його. Але я розумію, що це не єдиний закон, який в країні не виконується.
Ви казали, до речі, зокрема Радіо Свобода, про те, що фактично, я не досвідно вас цитую, але за змістом точно, олігархічна система досі править так в Україні, і зрештою це має наслідком і того, що і такі реформи, і зокрема таке створення суспільного мовлення. Ви підтверджуєте це, так?
Ну, я би підтвердив, ще просто уточнив би, що система таки чинить дикий спротив, але от таким чином, економічним.
Економічне. Політичного тиску немає.
А вони не можуть. На вас.
Ми про це ще поговоримо. Ну, до речі, ви, звісно, і не раз в ефірі Радіо Свобода, ще в нашому старому офісі, розказували про те, як створюється власне суспільне мовлення. 3 роки тому, пане Зураба, от якраз ми з вами спілкувалися, ви казали, от мене ці 2-3 роки, і технічно, може бути рівня CNN громадське.
Та, ну, ні. Такого...
Ну, давайте послухаємо вас. Давайте.
Да, будь ласка.
Давайте.
Коли буде CNN, ну, насправді, це модернізація, це зрозуміло. За 2-3 роки, я думаю, що ми це зробимо. Не станемо таким модернізованим, як CNN або BBC, але близько вже до того будемо. З тими самими дичанами вони вкладаються в ці грошима. Не тільки вони. Але отут. Важливо, що отут.
Добре. CNN може ні, це занадто. Але, в принципі, 2-3 роки минули. От так. Це квітня 15-го року ваше інтерв'ю.
Так.
Що вдалося все-таки зробити?
Все вдалося. Компанія стала керованою. Інша справа, що те, що залежить від держави, вона не виконує. Я не те, що я постійно знов про гроші і так далі. Але якщо ти не маєш їх, то ти не можеш закінчити цю реформу. Облиште нас хоча б на трохи. Віддайте не зайві гроші, а те, що ну, згідно з законом має бути. Ми ж покажемо результати. Вони кажуть, ні. Ну от...
Ну от дійсно, маємо те, що маємо. Звісно, закону про суспільне мовлення в Україні, продаж власне телерадіопродукції, плата за користування авторськими суміжними правами, одна стаття можлива, так? Надходження, державний місцевий бюджет, друга, абонентські плати, що сплачуються за послуги НСТУ в порядку встановленому урядом, третя, інші надходження не заборонені законом, так? От як ці 4 пункти вдається
Ніяк, вони жодне з них не працює. Ще раз, до того, щоб щось продати, треба зробити це щось. Це контент. Щоб його виготовити, треба вкластися спочатку, потім вже говорити про те, що ми хочемо з людей абонплату. Окей, за 4-5 років, коли буде фінансування нормальне, хоча б на один рік нормальне фінансування, тоді ми можемо виготовити той контент, який можемо людям просто запропонувати. Ви дивитесь, ви бачите, от вибори пройшли, от так чисто було, от так все нам. І тоді можемо сказати, 5-8 гривень згідний, от годні може на місяць платити, да, бо ви ж за інтернет платите більше.
Глядачі.
Так, так. І тоді воно само пішло, бо ми відділилися від держави в тому сенсі, що не залежало фізично і фінансово. А так поки не виходить, бачите.
А вибори ж наближаються в Україні, невпинно.
Да,
буде
я...
дуже гостра ситуація.
Ну, да, думаю, що так і буде, але нейтральна позиція наша і незалежна позиція наша дуже дратує політиків, бо вони би хотіли б скоріше, як я розумію, поділити і це теж. Ну, всі ж комусь належать. Давайте-ка от ми і це. Воно не може бути нічиє. Вони цього не розуміють. Я там в старому відео показував на голову. Пам'ятаєте, зміна має...
Так, так,
от вони не змінили. І країна в такому сенсі не змінила своє ставлення.
В такій країні може бути взагалі суспільне телерадіомовлення?
Да, може бути. Може бути. Ми для того і існуємо, просто це роки.
Ну, до речі, нам вдалося буквально під час прогулянки відомого українського медіаексперта Отара Довженка у Львові, можна сказати, вполювати. Моя колега Галина Терещук, респондентка Радіо Свобода, саме під час прогулянки з сином, власне, і запитала у Отара, що ж заважає створенню суспільного телерадіомовлення в Україні. І він, зокрема, зазначив дві речі, так би мовити, одна погана новина, інша хороша. Погана новина, на погляд Отара, все-таки центральна влада, м'яко кажучи, не зацікавлена в цьому. Послухаємо Отара Довженка.
За логікою і за всіма зовнішніми ознаками, які є непрямими, можна казати, що мета цього, щоб поточний план перетворення державних медіа на суспільні не вдався. Для чого це треба? Я підозрюю, що це треба для того, щоб перший шанс не використаний, а другий шанс будуть використовувати якісь інші люди, теоретично більш лояльні до влади.
Як прокоментуєте, що можна сказати? Має рацію Отар?
Якщо я можу підписати прямо в екрані, я б це підписав.
Ну, якщо називати персоналі, якщо ви це маєте змогу зараз зробити, президент не зацікавлений, саме ці олігархи, які контролюють в тому числі фракцію в парламенті, чи всі разом оця так звана політична еліта України? Що?
Я б додав ще до них ще і колег-медійників, бо який наш ринок, ви теж знаєте, розпорошений по олігархах. Але так само і влада будь-яка, вона не може бути за тою системою парадигмою, якою працює тут в Україні, вона не може бути зацікавлена аж ніяк незалежному мовнику. Це не вписується в систему. От і все. Тоді це може бути і Порошенко, і Гройсман, і опозиція включно. Вони ж голосують. Ми ж бачимо, як вони голосують. Дивним чином опозиція, яка мала би бути зацікавлена в незалежному мовнику більше за все, вона теж голосує проти. От так.
Ну, тоді що, тиск Заходу тільки сприяє? Громадськість, активісти, що?
Насправді
це таке оптимістично ж налаштовані.
Так,
не йдете у відставку?
Ні, не піду. Але насправді залишилось так, що європейські партнери, і американські партнери, і навіть японські партнери, всі, що ми маємо в світі, це єдине, що поки триває нас на плаву. Так скажу. Бо навіть і активисти не дуже розуміють на тому, що це має бути. Активізму ми теж не дуже допускаємо, та? Бо ми нейтральні і зважені. Їм теж це не дуже подобається.
Владі?
Да ні, самим активистам теж не дуже. То тут, бачите, з усіх сторін, тут бути не зацікавлений в цій країні об'єктивно вкрай важко. В Україні це вкрай важко. Розумію, чому. І війна, і після Майдану емоції востребувані, а ми намагаємось триматися стандартів.
До речі, дістається вам на горіх з боку політичного керівництва за проєкт «Радіо Свобода. Схеми», який виходить саме на каналі «Суспільного мовлення»?
Та все так, Олександре, але в мене немає політичного керівництва ніякого.
Країни, звісно, не ваше.
Вони час від часу щось говорять, але останні рази я це чув там декілька років тому. Вони вже зрозуміли, це не має сенсу. Ви можете говорити все ж завгодно. І вони тепер відчувають це по діях. Бачите, то як пройшов бюджет? Чи він потрапив, той проєкт наш проєкт, не потрапив? То я можу розуміти косвенним чином, що так це впливає. І схеми, і деякі ще там рослідські програми час від часу лунають, але не з їх вуст. вони не можуть таким дозволити собі говорити.
Опосередковано натяками, так? Так, можна так сказати?
Так.
Вам дають знати, знімеш схеми, перепрошую, буде більше грошей.
Ні, настільки прямо, Олександре, вони ж побоюються. Ну, є все ж таки європейські партнери. Вони заснували Суспільне саме тому, що мали зобов'язання перед асоціацією, ви знаєте, так? Але допомагати йому вони не будуть, а коли ще й розслідські програми йдуть, і час від часу кожен з них там лунає, звісно, що їм це не подобається, і підтримувати вони аж ніяк не будуть.
Ви говорите, медійники, ваші колеги,
так,
не дуже радіють створення Суспільного телерадіомовлення. Чому?
Тому що вони теж частина системи. І медійний ринок, ну, він працює яким чином? Ти виконуєш те, що хоче твій володар час від часу, мається на увазі, від виборів до виборів. Так? А в проміжку ти працюєш просто на ринку, в тому числі з джинсою, в тому числі з заказними матеріалами, і заробляєш сам на себе. На менше з тим, досі жодного каналу в країні немає такого, що був в нуль. Хоча б, я не кажу про прибутковість.
Це всі дуже... збиткові? Всі?
Так. Жодні, досі жодної групи навіть прибуткової немає. І це тоді означає, а навіщо? Тоді ми бачимо, навіщо вони працюють. Це все ж таки забезпечення цікавості свого володаря. От і все. Як можна допустити появу на ринку такого гравця, який не буде належати жодному з них? Так вони вже звикли. Всі фішки розставлені, всі розуміють, кому хто де належить і яку партію вони будуть грати на виборах. А тут невідома чорна коняка, яка вискочила невідомо звідки, і що з нею робити? Ну, от невідомо.
Причому і власники, як я вас розумію, пересічні журналісти.
Де власникам байдуже. Пересічним журналістам теж здебільшого байдуже. А от скоріше телеменеджмент. Mm-hmm. Да, я чую те, що лунає, і мені дуже не подобається. Я ж багато разів ми пропонували їм співпрацю. Подекуди вона навіть вдається.
Можна назвати, кому саме пропонували?
Да, будь ласка, вон з Starlight Media ми працюємо з Євробаченнями. Це дуже вдалий приклад і продовжимо, скоріш за все, і наступного року теж. Але вони ж розважальні, вони ж таки, та інфотеймент, скажімо так, в крайньому випадку. А все, що стосується суспільно-політичного життя або каналів, ні, категорично ні. Mm-hmm. І там той самий ICTV, його голова, яка є частиною Старлайта, Богуцький, наприклад, абсолютно не схвалює і не приховує того, що він не визнає абсолютно це Суспільне, воно кому воно потрібно, навіщо такі гроші витрачати і так далі. Ну от, і да, і чомусь вони всі оперують, включно з президентом України, вони чомусь оперують розумінням одного каналу, хоча в нас їх 28. І жоден з них це ніяк не може втягнути до цього.
До речі, в регіонах не все так кепсько. Той же Атар Довженко вважає, що якщо говорити про центральну владу і вплив той посередкований, який ви зараз визнали, ви сказали, підписалися під кожним словом Атара. Так от Атар вважає, що наприклад в регіонах навпаки є така перемога своєрідна. Є позитив. Послухаємо думку його ще раз.
Суспільне мовлення зараз незалежне від влади і не керується владою. Це я можу сказати впевнено. Більше того, це просто, як на мене, найбільше досягнення. Суспільне мовлення в регіонах не керується місцевою владою. Чого, в принципі, ніколи не було, тому що обласні державні телерадіокомпанії були, як правило, або повністю підконтрольні облдержадміністраціям, або, принаймні, скажімо так, під великим впливом облдержадміністрації. Зараз це незалежне телебачення. Інше питання, що його дивиться дуже мало людей.
Про те, що скільки дивиться, обов'язково ми поговоримо. А те, що в регіонах, дається?
Ще один підпис. Ну, я вам скажу так, Отар добра людина, і він відмітив те, що є позитивно. Це означає, що ми прибрали токсичний вплив, негатив місцевих політиків, але це ж не означає перемоги.
У 5 років очолили Харківську обласну телерадіокомпанію.
І що?
Ну, от можете згадати тоді, як ви працювали, зараз у Києві. Створюючи...
А мені там це не стосувалося, там і був той зразок, коли навіть Андрій Шевченко вперше тоді, ще в 2005-2006 пропонував, а давай спробуємо зробити Суспільне, саме на харківському прикладі, да, просто запустимо пілотний проєкт, який не вдалося, я не знаю, з яких причин, БЮТ не підтримав тоді його ініціативу. Але ми ж з тим, зараз Отар правий, місцевого впливу немає, це добре, але ми ж маємо показати щось добре і правильне, та? Замість того, що ми не показуємо погане. Окей. А наступний крок не вдається, тому що ми не забезпечені.
Щодо знову фінансування, як не крути, гроші. Ви сказали, ці передбачення законом статті, фактично вони, ну, не діють зовсім. Значить, від держави... Реклами ж немає на вашому...
Да є, але ми позбулися політичної реклами.
Політичної має на увазі.
Так, да, по року десь 3-5 мільйонів ми могли би доробити, а зараз
більше вибори наближаються?
Не будемо.
Не будете.
Mm-hmm.
А взагалі може бути масовим за цікавістю такий телеканал, щоб його дивилися багато глядачів з великими рейтингами?
Має бути таким, але, ну, кажучи, приклади, ми ж з вами маємо. Тобто самі ви, там, ваші колеги з Британії це зробили.
BBC, як
ви сказали? Інша справа, що 90 років, вже більш 90 років. Але щодо реклами. Давайте я вам першим отут в студії Радіо Свобода я скажу таку річ. Якщо фінансування буде повним, просто за законом, UA перший і всі канали суспільного мовника просто повністю відмовляться від реклами як такої. Не тільки політичної, а взагалі від рекламного ринку. Це лунає перше. Це наше право, ми це можемо зробити. Інша справа, що, можливо, я зараз той аргумент відберу у комерційників. Якщо вони думають, що от про це, що тут на ринку з'явився ігрок, який отримує гроші від держави, від бюджету, а ще і працює на ринку реклами, то я кажу, якщо ми отримуємо одне, ми спокійно залишаємо ринок вам. От, будь ласка, працюйте на ньому.
Ви відчуваєте відгук? Є серед ваших колег? От...
Воно поки що і не лунало. Те, що відгуки
ми з вами... Ну, та, добре, та, ми обов'язково це, звісно, у нас буде і текст нашої розмови на сайті Радіо Свобода, і хай почитають, можливо, і відгукнуться обов'язково. Щодо того, що масове чи ні телебачення, ви заявляли, зокрема, раніше, що якомога масовіше має бути телеканал. Так, підтверджуєте це?
Є в мене сумніви, але це просто теоретична розмова вже про те, куди йдуть медіа у всьому світі і куди йде телебачення як таке. Телепереглядки падають в цьому світі. І вперше в цьому році вони зійшлися з переглядами з інтернету. Просто в одній
YouTube?
Точці. Та, YouTube. Вони зійшлися. Подивимось на тенденції наступного року. Я просто думаю, що телебачення має думати щось, що перетворить її на монітор і на доступність в будь-якому форматі. Не просто адаптація телепродукту до діджитал, а просто продакшн для діджитал окремий. Я не знаю, що з цього буде. І ми, насправді, мали би реформувати не телебачення, а вже наступний крок. І ми відстаємо від цього.
Яким має бути наступний крок?
Хто ж його знає? Ну, працювати саме в діджитал.
Інтернет.
Готуватись до інтернету і до всіх форматів, які саме прилаштовані до інтернету. Але ми ж такого не робимо, тому що навіть на телебачення вистачає грошей.
Ну, до речі, ми звернулися до киян і гостей столиці, власне, телеглядачів. Для них же ви працюєте будь-хто, і ми працюємо всі. Їм взагалі потрібний такий телеканал, суспільне мовлення чи ні?
Суспільне мовлення хай буде, тому що ми вчимося українською мовою розмовляти.
Це не популярний канал. Чому? Ну, мабуть, тому що там немає тих інтерактивних телепередач, які є по інших каналах. Тому що кожен трактує свої... стороны.
Канал очень важен, потому что это суспільне мовлення, общественное телевидение такое же, как в Германии. И я считаю, что он должен финансироваться из бюджета и быть вне политики, по сути.
Це мені дуже цікавить, як ви формулювали питання. Про який канал ви розказували?
Ну, суспільне мовлення.
Ви ж саме так, як і Порошенко, робите ту саму помилку. Який канал?
Їх багато.
Ще раз, 31. Я не то, що наполягаю, я кажу. Якщо ви говорили конкретно, ну, там, UA перший, наприклад, вони ж не асоціюють. Суспільне мовлення нігде не написано.
UA перший саме.
UA перший написано. Так. Або ви питали б київський канал, Або там якийсь інший. UA перший. А УР, куди ви поділи радіо наше? Три канали, які вийшли вже п'ятірку. Перше, ну, принаймні, УР-1, він точно перший п'ятір. Це не наше, це гімнус.
Ну, погодьтеся, переважно більшість глядачів не вникається так глибоко. Для них є UA-перший.
Але для них немає UA-перший, для них є УТ-1. Олександре, ми маємо їм все доносити. Ще раз, це справа маркетингу, якого у нас навіть і близько немає, навіть в планах. Ви бачите, будь-яка нова програма, навіть там суботнє інтерв'ю, можна було побачити бікборди просто на вулицях. На це навіть немає ніяких, от жодних фінансів на це немає.
Аби втриматися, так, те, що є?
Нічого, ми ще рванемо.
А до речі, ну колектив, вам же той же те саме ОТ-1, ви самі згадали. Як ви... Кадри рішають все, казав один не буде.
ОТ-1 закінчилось тоді, коли ми звільнили 3000 людей і скоротили.
Зараз скільки штат?
Зараз 4200. А було 7,5. І це майже той нижчий приділ, за який заходити вже неможливо, воно працювати не буде. І, до речі, на BBC більше 10 тисяч людей працює. Я не про те, що кількість нас пугає чи не пугає. Здебільшого людей, які були старі з таким просто майндом, вони вже пішли.
Пані Зораба, якийсь дедлайн все-таки собі ви встановили? Ви кажете, не підете відставку, незважаючи на те, що зараз розповіли про перебіг оцих ваших проблем. Ну, не ваших особисто, а телекомпанії.
Так.
Але все-таки дедлайн якийсь собі намітили?
Це, звісно, 14 травня 2021 року.
Чому?
Та тому, що контракт закінчується саме в той день. От і все.
Що?
Не очікував Олександр. Та я навіть не думаю про те, щоб піти відставку. Не буду. Якщо воно вирішить переобрати, будь ласка, це демократична країна, або вона має такою бути. Вирішили переобрати.
Наглядова рада, так, так, скаже своє слово.
Саме так.
А інакше ні.
Yeah.
Ну що ж, дуже вам дякую. Сподіваємося до цього дедлайну травня 2021 року. Не так і близько. Ми ще нараз з паном Зарабом поспілкуємося і буде більше хороших новин про те, як формується суспільне телерадіомовлення.
Дякую, Раді Свободі.
Дякую вам, дякую. Спасибі за це інтерв'ю. З вами був Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.